بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə olacaq böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və ilk öncə Allah Subhanahu wa Taala sonsuz sadə həmd sənalar olsun ki, Rəbbimiz, yəni bu cürə toplanıb Allahı zikr etməyi, onun Rəsulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi xatırlamağı bizlərə nəsib edir. Və bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmin sənalar olsun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu cümlə məclislərin sayını daha da çox etsin və bizim bu məclislərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyli, faydalı, bərəkət dəstlərini etsin. Elhamdülillah, dəyərli qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala rəhməti genişdir. Allah subhanahu wa ta'ala rəhməti və mərhəməti yəni bizim ağlımıza sığmayacaq dərəcədə gəlmişdir. Ona görə də insan nə qədər günah etsə də belə, həyatı boyu bu günahlara düşsə də belə, Rəbbimizin tövbə qapları açıqdır. Və insan daima Allah Taala-ya tərəf çöndükdə, Rəbbinin qarşısında əyildikdə, ona səcdə edib, Allahın qarşısında peşman olduğunu etiraf etdikdə, Allahdan bağışlanma dilədikdə, Allah Subhanahu taala bağışlayıb insanın nələr etdiyinə baxmadan. Nə boyda günah sahibi olursansa ol, nə qədər özünə, ətrafda olan insanlara zülm etmiş olursansa ol və sonda insan səmimi olaraq Allah tərəf dönürsə, etdiklərinə görə peşmançılıq çəkirsə və Allah taaladan bağışlanma diliysə, Allah subhanahu wa ta'alənin tövbə qapları açıqdır. Və Allah subhanahu wa ta'ala onun səmimi tövbəsini qəbul edir. Ona görə də mömin, əlaxüsusdə müsəlman heç bir zaman Allah taaladan ümidini üzmə. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, ey iman gətirənlər, ey özlə, ey mənim deyil, günah işləməklə özlərini zülm etmiş, zülm etməkdə həddini aşmışdır bəndələrim. Allahın rəhmətindən ümidsizdir olmayan. Allah subhanahu wa ta'ala tövbə etdikdə bütün günahları bağışlayır. Həqiqətən o bağışlayan və rəhmədən. Onun görə də Rəbbimizin o tövbə qapları ta qiyamətə kimi açıb. Ta qiyamət günü günəş batdığı yerdən doğana qədər o tövbə qapları açıb. Və həmçində fərdi olaraq hər bir insan dünyasını dəyişənə qədər onun üçün tövbə qapları açıb. İnsan Allahdan bağışlanma dilədi, tövbə etdi, Rəhman və Rahim olan Allah subhanahu wa ta'ala və Ət-Təvvab olan Allahın isimlərindəndir tövbələri qəbul edən. Təvvab olan Allah subhanahu wa ta'ala onun tövbələrini qəbul edir. Ona görə tövbə əzəmətli bir ibadətdir, dəyərli qardaşlar. Elə bir əzəmətli ibadətdir ki, ən böyük günahı belə, şirk olsun belə, insan onu etdi və sonra tövbə etdisə Allah subhanahu taala bağışlayır. Hətta şirk olsa belə, insan tövbə edirsə Allah subhanahu taala onu bağışlayır. Necə ki, hədislərdə gəlir ki, qudsi hədisdə Ənəs ibn Məlik radiyallahu deyərdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu ki, Rəbbindən Allah taala buyurur ki, ey Adəm oğludur, nə qədər ki, sən mənə dua edib məndən bağışlanma diləsən, mən sənin nələr etdiyinə baxmadan səni bağışlayaram. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, ey adam oğlu, əgər sənin günahların göylərə qədər çatsa və sonra sən məndən bağışlanma diləsən, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, mən səni deyib bağışlayaram. Sonra buyurur ki, ey adam oğlu, əgər sən mənim hüzuruma yer dolusu qədər günahla gəlsən və mənə heç bir şey şərik qoşmasan, mən sənə yer üzü dolusu qədər də Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, bağışlanma verir. O insan nə günah etsə belə, Allah subhanahu taala onu bağışlayır. Allah taala o günahı. Yetər ki, insan səmimi olaraq Allahdan bağışlanma diləsin. Və söylədiyimiz kimi də tövbə də əzəmətli bir ibadətdir. Necə ki, şükür etmək, necə ki, Allah qorxusu, təqva, bunlar hamısı ibadətlərdir. Və tövbə də bu ibadətlərdən biridir. Və Allah Subhanahu Taala'nın nemətidir ki, Allah Taala bu günə tövbə etməyi biz müsəlmanlara, bu İslam ümmətinə verir. Başqa şəriətlərə baxsaq, bizdən əvvəlki məsələn Musa Aleyhisselamın qövmü haqqında Allah Taala xəbər verəndə Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur ki, onların tövbələrini bir-birlərini öldürməklə Allah Taala qəbul edir. Bir-birlərini qətl etməklə. Amma bu günlərə elhamdülillah insan alnını yerə qoysa, tövbə etsə Allah Subhanahu Taala bağışlayır. Və yaxud da baxın digər dinlərə, xristianlığa baxın və yaxud da yahudiliyə baxın. İnsanlar hansısa bir keşişin, hansısa bir kilsənin başçısının yanına gedib girirlər oraya və öz etdiklərini etiraf edirlər və onda onların günahlarını bağışlayır. Deyir ki, mən sənin günahlarından keçdim, səni bağışladım. Amma Allah Subhanahu Taala'nın dini o qədər gözəldir ki, insan istədiyi bir yerdə peşman çəkdiyi zaman dərhal Allahın qarşısında əyilir, səcdə edir və ondan bağışlanma diləyir. Allah Subhanahu Taala bağışlayır. Allah Taala bağışlayır. Və Allah Subhanahu Taala da bağışlayır və həmçinin onun günahlarını gizlədir Allah Taala. Allah Taala gizlədir onun günahlarını. O İbn Qeym rahmehullah İsrailiyyətdən gələn qissələrin birində danışır ki, Musa Aleyhisselamın qövmündə quraqlıq baş verir. Və o quraqlıq da bir nəfərin etdiyi o günahlarına görə olur. Bilirsiniz ki, günahlar həm insana, həm aləmlərə təsir edir. Ruzinin, bərəkətin çəkilməsinə və s. kimi şeylərə baş vermə, xəstəliklərin baş qaldırmasına hamısı təsir edir. İnsanlar nə qədər ki, günahları çox alırlar. Tərəzidə aldadırlar. Allah Taala onlara elə bir başçı göndərir ki, o da onlara zülm edir, əllərindəkini alır hamısı. Zina çoxalır, günahlar çoxalır, Allah Taala bərəkəti qaldırır. Hər bir şey. Günah edirsə, bu tərəfdə Allah Subhanahu Taala digər nemətləri alır. Və Musa Aleyhisselamın qövmündə olan həmin o insan səbəbi ilə Allah Taala yaxşı kesmişdir. Və Allah Subhanahu Taala Musaya vəhy edir ki, öz qövmünü topla bir yerə, və qoy o günahkar bəndə çıxsın, etiraf eləsin ki, bəli, o günaha edən mənəm, mənim səbəbimlə o günə yağış yağdı. Və o qövmü Musa Aleyhisselamın cəmatı toplanırlar bir yerə və Allah Subhanahu Taala'ya dua edirlər. Və həmin o insan da bilir ki, söhbət ondan gedir, onun səbəbi ilə. Və həmin anda Allah Subhanahu Taala onun qəlbinə peşmançılıq salır. Və başlayır Allah Taala'ya dua etməyə ki, ya Rəbbi, mən 40 ildir sənə üsyan edirəm. Və bu günləri bu etdiyim günahlarıma görə tövbə edib səndən bağışlanma diləyirəm. Mənim günahlarımı keç, mənim günahlarımı bağışla. Və Allah Subhanahu Taala onu bağışlayır və bu anda yağış yağır və Musa Aleyhisselam deyir ki, ya Rəbbi, axı o insan çıxmadı üzə. Və biz də ondan xəbər tutmadıq. Və Allah Taala nə deyir? Musa Aleyhisselam, ey deyir Musa deyir, mən 40 ildir o insanın etdiyi o günahları gizlətmişdim, sizin xəbəriniz yox idi. İndi istəyirsən ki, o tövbə edəndən sonra mən onu sizə göstərim. Artıq insan tövbə etdi, bağışlandı və Allah Subhanahu Taala onun etdiyi o günahı, xətanı hətta insanların ağıllarından belə unutdurur. İnsanların ağıllarından belə çıxarır. O insan xətakardır. Kimsə deyə bilməz ki, mən günah eləmirəm. Sadəcə bizdə çox vaxt görürsən ki, insan tələbələrə elə baxırıq ki, elə düşünür ki, tələbə günah eləyə bilməz. Tələbə də o da günah eləyə bilər, o da səhv eləyir. Qəzəblənir, görürsən ki, nəsə səhv kəlimə işlədir. Mələkdir, mələk kimi baxmaq lazımdır. İnsandır, günah edə bilər. Və bilir ki, günah etdikdən sonra tövbə edərsə, onun bağışlayan Rəbbi var. Tövbələrini qəbul edən Rəbbi var. Çünki Adəm övladı xəta edəndir. Və etdiyi xətasına görə də Allah Subhanahu Taala onu bağışlayır. Əgər biz xəta etməsəydik, əgər biz günah etməsəydik, necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, mən deyir, elə bir qövm gətirərdim ki, Allah Taala buyurur hədisdə. Elə bir qövm gətirərdim ki, onlar günah edərdilər, sonra peşin olub tövbə edərdilər, mən də onları bağışlayardım. Deməli, bu insanın fitrətindədir ki, insan günah edir və günaha gedəndir. Lakin xeyirli insanlar kimlərdir onlardan? Dərhal tövbəyə qayıdanca ki, Allah Rasulü buyurur, hər bir adın övladı xəta edəndir və ən xeyirlisi də dərhal tövbə edəndir, bəli. Etdim tövbə, İnsan fikirləşir ki, bəli, mən Rəbbimə asi olmuşam, günahın fərqindən asılı olmayaraq, böyüdü, kiçiydi, mən dərhal Allahın qarşısında tövbə edib, ondan bağışlanma diləməliyəm. amma ibadət etməyən cahil bir kimsə onu fikirləşmir. O elə günahlarına davam edir. Və elə bilir ki, belə də olmalı. Amma mömin yox. Əksinə o içində peşmançılıq çəkir. Qəlbi ağrıyır buna görə. Qəlbi o günaha görə narahat olur. Əgər bu səndə, bu qəlbdə bu baş verirsə etdiyin günaha görə, deməli, əlhamdülillah ki, sənin qəlbin hələ də salamatdır, diridir. Əgər günaha görə insanda peşmançılıq olmursa, deməli, o qəlb ölüb artıq. Əlhamdülillah ki, tövbə mənası, deyəli qardaşlarım, yəni işini Allaha həvalə etdi. Günahdan insanın itaətə dönməsi deməkdir. İbn Qeyyim rahmetullah deyir ki, tövbə Allahın zahirdə və batində sevmədiyi şeylərdən, zahirdə və batində sevdiyi şeyləri nə etməkdir? Dönməkdir. Yəni, tövbənin mənası budur. Allahın zahirdə və batində sevmədiyi şeylərdən Allahın sevdiyi, zahirdə və batində sevdiyi şeyləri nə etmək? Dönmək. Və mümin də öz tövbəsində sadiq olmalıdır. Sadiq olmalıdır. Və o tövbəyə qayıtmamalısan. O tövbə etdiyin yerdən uzaq durmalısan. Günaha etdiyin yerdən uzaq durmalısan. Günahkar, fasıq insanlardan uzaq durmalısan ki, salamat olasan. O tövbən qəbul olmasın. Onu görürsən, çox suallar verirlər ki, qardaş, mən namaz qılıram. Amma dünən içki məclisində idim və günaha batdım. Və yaxud da filan dostlarla idim, zinaya getdim. Yəni, səbəb nədir? Səbəb sənin o fasik dostlarla oturub durmağındır. Çünki o fasik dostlar səni həmişə günaha sürükləyəcək. Ya sən onları dəvət etməlisən xeyrə, ya da onlar səni dağıtma aparacaqlar. Ya da sən onlardan uzaqlaşmalısan, məsələ, əgər sən onları dəvət edib başa sala bilmirsənsə. Ən böyük səbəb budur. Ki, insan görürsə, özü də zəifdir iman cəhətdə tərəfdən və gedir o cürlə insanlarla oturub, sonra da günaha batır. Ona görə də Allah Rasulü bizlərə həmişə tövsiyəsi o olub ki, xeyirli məclislərdə oturmaq. O məclislərdə ki, hansı ki, orada Allah xatırlanır. Onun Peyğəmbəri zikr olunur. Və həmçində salih dostla, günahkar dostu bizə Allah Rasulü mübahisə edəndə dedi ki, salih dost ətir satana oxşayır. Sən o ətir satanın yanına girsən, onun ətrindən almasan da belə, onun xoş qoxusu ətrinin, o dükanın, o ətir iyisi səni məst eləyəcək. Və yaxşı insanlarla oturmaq budur. Günahkar, fasıq isə körük vurandır ki, hansı ki onun məclisinə, onun yerinə girsən, o tüstü, odun tüstüsü, sənin paltarından iyisi gələcək. Günahkar budur. Oturacaqsa onunla qulağın qeybət eşidəcək. Oturacaqsa onunla nəmmamlıq, söhüş eşidəcəksən. Bir dəfə sakit deyəməcəksən, iki dəfə sakit, üç dəfə artıq sonra görəcəksən ki, özünü artıq o şeyləri edirsən. Şeytan birdən gəlmir ki, yavaş-yavaş səni o günahlara sürükləyir. Ona görə də alimlər, yəni bu cürlə şeyləri əsasən də o tövbə üçün şərtlər qoyublar ki, insan bu şərtləri riayət eləməlidir ki, onun tövbəsi qəbul olsun. Bu şərtlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında olmayıb. Sahabələr belə şərtlərə bilməyiblər. Hədislə bilirlər ki, bəli, peşmançılıq, o günaha qayıtmamaq, etməmək və s. Lakin insanlara bu günləri asan olsun deyənə bu cürə şərtlər qoyurdu alimlər. Tövbə də, əlhamdülillə, dediyimiz kimi böyük bir ibadətdir və bir günləri Allah Rasulunun yanına yaşlı bir kişi gəlir. Hətta deyir ki, sahabə deyir ki, o qədər yaşlı idi ki, qaşları gözünün üstünə düşmüşdü. Və gəldi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi yanına və dedi ki, ya Rasul, sən bir elə bir adam tanıyırsan ki, hansı ki, yer üzündə elə bir günah, böyüklük, kiçik bir günah olmasın ki, onu etmiş olmasın, deyir. Bax, dinməli həmin o insan. Elə bir günah yoxdur ki, onu eləməyir. Və deyir ki, mənim üçün tövbə var. Və Allah Rasulü ona deyir ki, sən İslamı qəbul etmirsən, deyir, bəli, mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadət layiq haqq ilah yoxdur. Və Muhammed onun qulu və rasuludur. Və sonra Allah Rasulü ona deyir ki, bax, bundan sonra yaxşı işlər görməyi əmr et və pis işlərdən də çəkin. Və Allah subhanət Allah səni bağışlayacaq. Və o insan və qoca kişi Allahu Akbar, Allahu Akbar deyərək çönür çıxır yeri. Bu, İslamın əzəməti, bu, İslamın gözəlliyidir, dəyərli qardaşlar. Ki Allah subhanət Allah bağışlayır. Tövbə cəmiyyəti açmaq lazımdır ki, insanları şallaqlayacaq ki, tövbə eləsinlər. İnsan özü içindən peşmançılıq çəkməyəl etdik. Ona görə də o Allah Rasulü o günahın hissi bir şey olduğunu əlhamdülillə bizlərə izah edib. Günah elə bir şeydir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan onu öz qəlbində hiss eləyir. İnsan səhv eləyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yaxşı əməl odur ki, insanın qəlbi ondan heç vaxt narahat olmur. Qəlb rahatdır ki, mən yaxşı iş görmüşəm deyə. Amma pis bir əməl, Allah Rasulü buyurur ki, heç vaxt səni qoymayacaq yatacaq. Gecəni belə səhərə kimi narahat yatacaqsan ki, yox et. Hətta insanlar sənə desələr ki, sən düz eləmirsən, sən bu məsələdə düzsən, səhv deyilsən, səhv ondadır, amma insanı içərdən yiyir. Səni narahat edir ki, yox, sən səhv eləmirsən, onun haqqına girmirsən və yaxud da günah etmirsən. Onun üçün günah elə bir şeydir ki, insan öz qəlbi bilir onu ki, səhv etdiyini. Və sonra Allah subhanət Allah buyurur ki, hər kəs tövbə edib, yaxşı iş görərsə, şübhəsiz ki, Allah subhanət Allah, Allah talayı bir tərəf yaxşı bir dönüşlə dönər. Başqa bir ayətdə buyurur ki, Allah ancaq tövbə edib, iman gətirən və yaxşı iş görənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirir. Allah subhanət onları bağışlayır və rəhm edir. Və bu ayətdə Allah subhanət Allah buyurur ki, Allah Taala onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirir. Baxın, tövbənin gücünə bax. İnsan tövbə edir, Allah Taala onun bundan öncə etdiyi günahlarını bağışlamaqla bərabər pis əməllərini yaxşılığa çevirir. Və indi alimlər deyirlər ki, iki dənə görüş var bu məsələdə. Həqiqətən də Allah Taala qiyamət günü onun pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirəcək. İkincisi isə bu dünyada pis əməllər yaxşı əməllərə çevirəcək. Yəni onun etdiyi küfrün yerinə iman, zülmün yerinə ədalət, çirkinliyin yerinə isə salih əməllər Allah Taala bəxş edəcək ona. Allahu Akbar. Yəni, tövbənin əzəmətinə bax. Görün, tövbə insanı necə deyişir? Tövbə insanı görün, necə deyişir? Yaxşılığa doğur. Onun öyrədə alimlər deyirlər ki, sən haradan bilmək olar ki, mənim tövbəm qəbul olunub, yoxsa yox? Əlamətlər var. Əgər sən o günahdan sonra, zinadan, içkidən, oğurluqdan, rüşvətdən sonra tövbə edib, Allahdan bağışlanma diləmirsən və həmin o günahlara səndə nifrət varsa, və o günahlarda uzaqsansa artıq bilginə ki, Allah Taala sənin tövbəyi qəbul edir. Yoxsa ki, mən tövbə etdim siqaretdən, Ramazan ayında siqaret çəkmədim, Ramazan qutaran kimi başladım siqaretə, bu tövbə deyil. Bu insanın özü-özünə aldatmasıdır. Ona görə də o elə insanlar heç vaxt müvəffəq olmurlar tövbə eləməyə, o günahı tərk etməyə siqareti. Bu bəhanədir, mən ata bilmirəm, uşaqlıqdan çəkirəm, nə bilim, 10 ildir çəkirəm. Hamısı boş şeylər. İnsan səmimi tövbə edəndə Allah subhanahu taala nə edir? Allah taala bağışlayır. Allah taala ona yardım edir ki, o günahdan uzaqlaşsın. Çünki Allah sənin zahirə baxmır axı. Sən zahirdə mənim yanımda deyirsən, hə, bana siqareti əzdim, tulladım, bundan sonra çəkməyəcəm. Amma içində bilmirəm axı məndə var. Amma Allah taala sənin içinə baxır. Qəlbinə baxır. Qəlbin salihdirsə Allah taala sənə yardım eləyəcək, o günahı tərk eləyəcəksən. Anladırsansa yox, tərk edə bilməyəcəksən. Allah-u Akbar. Sonra, dəyərli qardaşlarım, ən birinci şərt nədir? Deyir ki, insan səmimi olaraq qəlbdən tövbə edib Allah subhanət Allahdan bağışlanma deyir. Necə ki, Allah-u Akbar buyurur ki, Zümər surəsində tövbə edin, Rəbbinizə dönün, əzab sizə gəlməmişdən əvvəl onu təslim olun, sonra sizə heç bir kömək olunmaz. O insan ölümdən öncə Allah-u Teala'ya tövbə etməli, səmimi qəlblə, ixlasla ki Allah-u Teala onu bağışlasa. Və sonra Allah-u Teala buyurur, Allah Resulü buyurur ki, günaha görə tövbə edən kimsə o günaha etməmiş kimidir. Və sonra buyurur ki, Allah Subhanahu ve Taala'nın üzərimizdə təyin etdiyi mələklər vardır ki, o mələklər günah edən quldan o günahı 6 saat müddətində yazmırlar. Allahu Akbar. 6 saat müddətində o günahı qeyd eləmirlər. Və Allah Resulü buyurur ki, ta gözləyirlər ki, o insan tövbə etsin. Onu İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, tövbəni gecikdirmək var, ha. Tövbəni özünü gecikdirmək belə özü tövbə tələb edir insanlar. Onun görə etdinsə günah dərhal Allaha səcdə elə. Dərhal bağışlanma dilə. Dərhal ondan sonra sədəqə ver. Yaxşı işlər gör ki, onun üstünü silsin. 6 saat müddətində deyil Allahın mələkləri o günahı yazmazlar. Tövbə etdisə silinir, heç o günah yazılmır. Etmədisə, onu bir günah olaraq nə edərlər? Qeyd edərlər. Və sonra ikinci şərti alimlər qeyd edirlər ki, günahlara görə insan peşmançılıq çəkməlidir. Deməli, birinci, səmimi qəlbə tövbə elədim, bu aydındır. İkincisi də peşmançılıq çəkməlisən içində. İnsan içində narahat olmalıdır, peşman olmalıdır. Qəlbin buna görə sıxılmalıdır. Və sonra Allah Resulü buyurur ki, peşmançılıq tövbədir. Və hədislərin birində gəlir ki, qudsi hədislərdə Subhanallah, görün necə gözəl bir hədisdir. Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rəbbindən rəvayət edir. Deyir ki, Allahın qullarından biri günah edir. Və sonra əllərini qaldırır Allah Taala'ya deyir ki, Ya Rəbbi, mən günah etmişəm. Günahımı bağışla. Allah Subhanahu Taala o qulunun bu sözlərini eşitdi, deyir ki, qulun bir günah etdi. Günahını bağışlayan və o günaha görə cəzalandıran bir Rəbbi olduğunu bildiyi halda. Mən öz günah qulumu bağışladım. Sonra Allah Resulü buyurur ki, üstündən bir müddət keçir, o qul günahsız yaşayır və sonra da yenidən günah edir. Və həmin o qul yenə də Allaha yalvarır ki, Ya Rəbbi, mənim günahlarımdan keç, mənim günahlarımı bağışla. Allah Taala buyurur ki, qulum günah etdi, mən onu bağışlayıram. Və bilin, qulum bilirdi ki, onun cəzalandıran Rəbbi var. Bunu bildiyi halda günah etdi, bağışlanma dilədi və mən onu bağışladım. Və üstündən bir müddət keçir, qul yenə də günahsız yaşadığı müddətdə ondan sonra yenə də günah edir, yenə də Allah Taala'dan bağışlanma dilir. Və sonda Allah Subhanahu Taala görür nə buyurur. Allah Taala buyurur ki, üç dəfə, yəni qulum bu günahı etdikdən sonra mən öz qulumu bağışladım. Artıq qulum bundan sonra nə istəsə edə bilər. Mən onu bağışladım. Yəni nə istəsə edə bilər o demək deyil ki, günahlar eləsin. Yox. Yəni bu onu göstərir ki, insan fitrətən zəifdir, günaha gedə bilər. Əgər sən günaha getdinsə, dərhal tövbə elə, Allahdan bağışlama dilə və Allah Subhanahu Taala da bağışlayandır. Sonra üçüncü şərt deyilir ki, günah etdiyin yerdən dərhal uzaqlaşmaq. Bax, bu biyaq danışdığımızın əsasıdır. İnsan günah etdiyi yerdən nə etməlidir? Uzaqlaşmalıdır. İçki məclislərindən, zina məclislərindən, qeybət edənlərdən, o insanlar ki, hansı ki, səni günaha sürükləyirlər. Və dəlil olaraq da buna Allah Rasulünün əvvəlki ümmətlərdən danışdığı zaman 99 dənə insanı öldürəni misal gətirir. Bilirsiniz ki, o 99 dənə adam öldürən sonradan peşman olur. və gəlir bir ibadət edənin yanına ki, mənim üçün bir tövbə var, qapısı yoxsa elə mən bu qədər adam öldürmüşəm, mənim üçün daha tövbə yoxdur. O da deyir ki, ona ki, sən bu qədər adam öldürmüşsən, sənə üçün tövbə yoxdur. Vurur, onu öldür. 100 dənə olur. Sonradan gəlir alimin yanına. Yəni, burada bu hədisdə həmçin alimlə ibadət edənin fərqini də Allah Rasulü göstərir. Və alim deyir ki, ona ki, əlbəttə ki, var. Sadəcə, sən bu məmləkətdə yaşama, çünki səni burada artıq pis tanıyırlar. Günahkar kimi tanıyırlar. Çıx, get buradan, uzaqlar. Bax, bu dəlildir ki, insan günah etdiyi zaman o günah etdiyi yerlərdən uzaqlaşmalıdır. Və həmin o insan da öz yaşadığı yerdən uzaqlaşır və yolda gedəndə dünyasını dəyişir, ondan sonra Allah subhanət Allah o səmmi tövbəsinə görə onu bağışlayır. Növbəti, deməli, dördüncü şərt odur ki, dəyərli qardaşlarım, günaha bir daha qayıtmamaq. Bir daha etdiyim günaha qayıtmamaq. Necə ki, Allah subhanət Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizdən hər kəs dinindən dönsə, Allah subhanət Allah onun yerinə elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olarlar. Sonra Allah Rasulü buyurur ki, mən gün ərzində Allahdan 70 dəfə istiğfar edirəm, bağışlama edirəm, ona tövbə edirəm. Və əstəxfirullah və ətubu iləyə, və yaxud da əstəxfirullah bu zikri çalışın, həmişə edib, gün ərzində 100 dəfə gəlib bu zikir, səhər axşam zikirlərində. Sonra, deməli, dəyərli qardaşlarım, 5-ci tövbəni əcəl gəlməmişdən əvvəl eləməlisən. Yəni, artıq ölüm anında tövbə eləməməlisən ki, ay Allah, mən bağışlanma dilə, ölürsən onsuda, bilirsən ki, gedirsən Rəbbinin dərgahına. Ondan öncə Allah Taala sənə bu həyatda yaşamağa üçün müəyyən bir vaxt, ömür verib ki, sən o vaxtı istifadə edib tövbə eləyəsən, Allahdan bağışlanma diləyəsən. Və necə ki, deməli, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, Allah qulunun tövbəsini gün batdığı yerdən çıxana qədər qəbul edər. Yəni, qiyamət gününə qədər. Və həmçinin başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah qulunun tövbəsini ruh boğazdan çıxana qədər qəbul edir. Deməli, ruh boğazı tərk edənə qədər insan tövbə etsə, Allah Taala bağışlayır. Və altıncı, dəyərli qardaşlarım, tövbənin şərtlərindən, bu da ən mühüm olanlardandır. Əgər insan qulun haqqına giribsə, günahı ilə o quldan halallığa almalı. Yəni, kimisə malına uğramısan, kimisə qeybətinə eləmsən, kimisə döymüsən, kimisə vurmusan və s. kimi haqqa girmisənsə, bu altıncı şərtdir ki, ona görə həmin o insandan halallığa almalısın. Bu 5 dənə şərt Allah ilə sənin aranda olandır. Amma altıncı isə qula aiddir. Ona görə mütləqdir ki, gedib ondan halallığa almalısın. Rəbbinə tövbə edirsən, etdiyin oğurluğa görə, qeybətə görə, Allahdan bağışlanma diləyirsən. Lakin o qulun haqqı qaldığı üçün mütləqdir ki, ondan nə etmək? Halallığa al. Əgər halallığa aldığın zaman fitnə olmayacaqsa, söz-söhbət olmayacaqsa, gedib halallığa alırsan. Və uğurladığın malı da geri qaytarırsan. Yox, əgər bilirsən ki, söhbət böyüyəcək və sənin üçün daha pis olacaq, bu zaman kimin yanında onun qeybətini etmirsənsə, onların yanında onu tərif edirsən və həmin o insanın adında nə edirsən? Allah üçün zəkat verirsən, sədəqə verirsən. Ki, o insanın haqqını ödəmiş olasın və onun üçün dua etsin həmişə Allaha. Ki, Allah tabanın günahlarını bağışlasın, malına mümkünə bərəkət versin və s. Əgər eləməsən, necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, kimdir öz qardaşının deyir haqlarını tapdalayarsa, qoy onun haqqını qiyamət günü gəlməmişdən qabaq ödəsin. O qiyamət günü ki, nə dinar, nə dirhəm kömək edə bilməyəcək. Qiyamət günü haqlar tapdalayanın sahiblərindən alınaraq zülm etdiyi insanlara veriləcək. Əgər zülm etdiyi günahların haqlarını ödəmədən əvvəl